นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนุปุเพนะเมธาวีโทกังโทกังคะเนคะเนตีบัดนี้อาตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน11เป็นวันพระใหญ่และเป็นวันพระสุดท้ายของเดือน11ในวันพรุ่งนี้ก็จะขึ้น1ค่ำเดือน12ญาติโยมสาธุชนก็มาร่วมกันบำเพ็ญบุญตามปกติพระธรรมเทศนาวันนี้แสดงในหัวข้อเรื่องว่าคิดบวกการคิดบวกให้ญาติโยมสาธุชนได้รับฟังเดือน12นี้ญาติโยมสาธุชนก็ถือว่าเป็นเดือนที่มีความสำคัญเพราะมีวันสำคัญหลายวันด้วยกันอย่างเดือนพฤศจิกายนก็ดีก็มีวันสำคัญหลายวันทางโลกแล้วก็ทางธรรมอย่างเช่นวันที่13ก็เป็นวันคนพิการแห่งชาติวันที่14ก็เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนเมื่อถึงวันสำคัญเราสามารถที่จะทำให้ถูกต้องตามวันสำคัญสำคัญนั้นก็จะเกิดประโยชน์อย่างวันสำคัญของพระบิดาแห่งฝนหลวงก็เป็นที่ประจักษ์ยอมรับชาวไทยได้มีโอกาสพึ่งพระบารมีแม้พระองค์จะสวรรคตไปนานแล้วก็ตามแต่เราก็ยังได้พึ่งพาอาศัยโดยเฉพาะฝนหลวงยามที่เกิดภัยแล้งขึ้นมาก็ได้พึ่งพาอาศัยส่วนวันต่อไปนั้นก็คือวันที่19วันที่19นี่ก็สำคัญเพราะว่าเป็นวันลอยกระทงเป็นประเพณีที่มีมาช้านานตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายบรรพบุรุษก่อนหน้านู้นก็มีมาแล้วและวันนั้นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นวันทอดกฐินสามัคคีของวัดวิเศษการวัดวิเศษการนั้นโดยมากก็จะทอดกฐินวันเพ็ญเดือน12แต่อาจก็จะมีบ้างเพียงบางครั้งที่เห็นมานี้ก็ครั้งเดียวที่ผ่านมาว่ามีทอดวันอื่นก็ส่วนใหญ่ก็จะทอดวันขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นวันลอยกระทงอันนี้ญาติโยมสาธุชนก็มาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูการทอดกฐินนะญาติโยมหลายท่านก็จะเดินทางไปต่างจังหวัดอย่างอุบาสิกาที่มาในวันนี้นะ2คนพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปทอดกฐินที่จังหวัดพิจิตรนะไกลไกลมากก็ถือว่าเรามีกำลังคนเหล่านั้นถ้ามีกำลังเนี่ยไปได้ทุกที่ไปทำบุญที่ไหนก็ได้กำลังในที่นี้มีหลายอย่างอย่างเช่นว่าต้องมีกำลังกายกำลังใจกำลังศรัทธาแล้วก็กำลังทรัพย์ถึงจะไปได้ถ้าไม่มีกำลังเหล่านี้ก็ไปไม่ได้ญาติโยมมีก็ไปแล้วก็อย่าลืมสุดท้ายวันสุดท้ายแห่งการทอดกฐินก็มาปิดท้ายที่วัดวิเศษการวันที่19วันเพ็ญเดือน12หัวข้อธรรมที่อาตมาได้กล่าวในเบื้องต้นว่าคิดบวกคำว่าคิดบวกนี่เป็นเรื่องที่ดีทางธรรมนั้นก็คือคิดเป็นประโยชน์คิดที่เป็นกุศลถ้าหากว่าคิดไม่ดีก็เรียกว่าคิดเป็นอกุศลความคิดนี่สำคัญญาติโยมสาธุชนเพราะว่าต่อไปนั้นการพูดก็ออกมาจากความคิดการกระทําก็ออกมาจากความคิดเช่นเดียวกันอย่างญาติโยมมาร่วมกันทําบุญที่วัดวิเศษการทุกวันพระหรือเทศกาลต่างๆก็มีความคิดก่อนว่าวัดมีการทําบุญอย่างนั้นอย่างนี้เร ราไปวัดน่าจะดีไปทำบุญน่าจะดีเมื่อความคิดมาการกระทำก็ตามมานี่เรียกว่าเขาคิดว่าเรียกว่าคิดบวกปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าคิดบวกในทางศาสนานั้นเรียกว่าคิดเป็นกุศลหรือคิดเป็นประโยชน์แต่คำว่าบวกนั้นถ้าหากว่าเอาไปใช้กับอย่างอื่นนั้นอาจจะไม่ดีก็ได้อยู่ที่ว่าเราเอาไปใช้กับอะไรอย่างเช่นว่าเราไปตรวจโรคไปตรวจโรคเนี่ยถ้าผลเป็นบวกอย่างโควิด2019ตรวจมาแล้วปรากฏว่าผลเป็นบวกอันนี้ก็ยุ่งเพราะว่านั่นแสดงว่าเราติดโควิดแล้วแต่ถ้าผลเป็นลบนั้นก็สบายใจได้อันนี้เหมือนกับคำโบราณที่ท่านบอกว่ารางเนื้อชอบรางยาก็แล้วแต่ว่าจะเอาไปใช้อย่างไรก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าเมื่อเราคิดดีคิดเป็นประโยชน์หรือคิดบวกแล้วแน่นอนการพูดก็จะออกมาดีการกระทำก็จะออกมาดีเมื่อคิดดีพูดดีทำดีสิ่งที่ดีๆก็จะตามมาด้วยนั่นก็คือความสุขความเจริญอย่างญาติโยมมาทำบุญในทุกวันพระหรือเทศกาลอื่นๆเนี่ยความสุขใจก็จะตามมาปราบปลื้มใจเพราะว่าเราได้ทำสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์คนที่คิดดีไม่มีเฉพาะในปัจจุบันในยุคของพระพุทธองค์ก็เคยมีอาตมายกตัวอย่างให้ฟังเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมีชายคนหนึ่งก่อนหน้านี่เขาเรียกว่าพราหมณ์ชายคนนี้ตอนเช้าๆแกก็จะออกจากบ้านคงจะไปออกกำลังกายเพราะว่าในช่วงเช้าเนี่ยอากาศดีเยือกเย็นสบายมีน้ำค้างตกแกก็ออกไปเดินยืดเส้นยืดสายไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพก็ไปเห็นภิกษุกลุ่มหนึ่งกำลังห่มผ้าอยู่ภิกษุกลุ่มนี้ไปแต่เช้าตามคำพีไม่ได้บอกว่าท่านจะไปไหนแต่คิดว่าคงจะไปบิณฑบาตเพราะว่าท่านออกมาแต่เช้าชายคนนี้ก็ไปมองดูในขณะภิกษุกำลังห่มผ้าอยู่ก็ปรากฏว่าชายจีวรเนี่ยตกไปที่ยอดหญ้าที่หญ้านั้นมีน้ำค้างอยู่ก็ทำให้ชายจีวรเนี่ยเปียกน้ำค้างแกก็เลยคิดบวกคิดดีคิดว่าเออจะทำให้ชายจีวรของภิกษุไม่เปียกพอต่อมาแกก็เลยไปหาจอบเอามาถากหญ้าตรงนั้นให้เตียนเรียกว่าเป็นโล่งไม่มีหญ้าก็ไม่มีหยาดน้ำค้างพอวันต่อมาอีกพระสงฆ์ก็มาห่มจีวรตรงนั้นอีกคงจะไปบิณฑบาตชายคนนั้นแกก็มาเดินมาแต่เช้าสงสัยมาออกกำลังกายเช่นเดิมก็เห็นพระผมจีวรตรงนั้นแต่คราวนี้ปรากฏว่าชายจีวรของพระเนี่ยเปลือกรั่วกับฝุ่นเพราะว่าไม่มีหญ้าแล้วไม่มีน้ำค้างแล้วแต่กลายเป็นฝุ่นแกก็เลยคิดขึ้นมาอีกว่าเอ๊ะอย่างนี้ไม่ดีต้องไปหาสิ่งหนึ่งมาทำให้ฝุ่นหายไปแกก็เลยไปขนทรายมาพอคิดเสร็จขนทรายมาเยอะแล้วก็มาเกลี่ยลงที่ตรงนั้นทำให้เป็นลานทรายพระสงฆ์มาห่มผ้าที่นั้นก็ไม่ต้องเปื้อนฝุ่นไม่ถูกหยาดน้ำค้างทีนี้วันต่อมาก่อนเวลาที่พระจะฉันก็แดดจ้าอยู่ในขณะพระกำลังห่มจีวรปรากฏว่าเหงื่อท่านไหลพอเหงื่อไหลออกมานี่ชายคนนั้นเห็นอีกแกก็คิดอีกว่าเอ๊ะทำอย่างไรจะให้เหงื่อท่านไม่ไหลเอาอย่างนี้ดีกว่าสร้างปลัมหรือสร้างเพลิงพักสร้างมณฑปสมัยก่อนเขาเรียกแต่มณฑปหรือปลัมที่ท่านสร้างเนี่ยก็คงจะมุงด้วยหญ้าหรือใบไม้เอาไว้กันแดดพระสงฆ์มาห่มผ้าก่อนที่จะขึ้นไปฉันก็ไม่ต้องเหงื่อออกเพราะว่าแดดบังแล้วมีมณฑปมีเพลิงพักแล้วแต่เรื่องราวก็ยังไม่จบอีกพอวันหลังมาฝนตั้งเข้ามามืดฟ้ามัวดินมาตกลงอย่างแรงก็ปรากฏว่าพระกำลังห่มจีวรอยู่เปียกเพราะว่าเพิงพักที่แกสร้างนั้นอาตมาคิดว่าสร้างด้วยใบไม้หรือสิ่งที่ไม่สามารถกันฝนได้พอฝนตกก็รั่วลงมาทำให้จีวรของพระนั้นเปียก แกก็เลยคิดว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันสร้างศาลาเลยแกก็เลยสร้างศาลาที่ตรงนั้นเวลาพระห่มจีวรจะได้ไม่เปียกพอแกคิดเสร็จแกก็จัดการสร้างศาลาหลังใหญ่พอสร้างเสร็จแกก็ตั้งใจอีกคิดดีอีกคิดบวกคิดเป็นกุศลอีกต้องฉลองนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพระภิกษุสงฆ์จำนวนมากมาฉลองก็แสดงว่าชายคนนี้ก็ไม่ใช่คนธรรมดาก็มีทรัพย์สินเงินทองมากพอสมควรถึงจะทำได้อย่างนี้การสร้างศาลาถวายนั้นถือว่ามีอานิสงส์มากญาติโยมสาธุชนได้ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาอย่างวัดวิเศษการนี้ก็เช่นเดียวกันหลวงพ่อก็พยายามที่จะบูรณะอยู่ญาติโยมมีศรัทธาก็มาร่วมได้เพราะอะไรจึงว่ามีอานิสงส์มากเพราะว่าเป็นสถานที่ทั้งปฏิบัติธรรมทั้งบำเพ็ญบุญของญาติโยมตั้งแต่ไหนไรมาแล้วก่อนที่อาตมามาอยู่ที่นี่ก็เห็นศาลาหลังนี้มาแล้วฉะนั้นใช้ประโยชน์เนี่ยมาช้านานและประโยชน์นี้ก็จะยังสืบต่อเนื่องไปอีกแม้บางทีญาติโยมเสียชีวิตไปแล้วศาลาหลังนี้ก็ยังอยู่เป็นสถานที่บำเพ็ญบุญต่อไปอีกเนี่ยจึงนับว่าเป็นประโยชน์เราช่วยกันอย่างนี้ถือว่าจึงมีอานิสงส์มากเหมือนกับชายคนนี้พอแกสร้างศาลาเสร็จนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสงฆ์มาฉลองถวายอาหารเพลรับศีลรับพรพระพุทธองค์ก็ทรงอนุโมทนาเหมือนบาลีที่อาตมาได้ยกในเบื้องต้นว่าอนุปุเพนะเมธาวีเป็นต้นซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่านักปราชญ์หรือผู้มีปัญญาทำกุศลคราวละน้อยทุกๆขณะโดยลำดับย่อมสามารถที่จะกำจัดสนิมออกไปได้เหมือนกับนายช่างทองที่จะทำเครื่องประดับทุบทองครั้งเดียวไม่สามารถไล่สนิมออกได้ต้องทุบทองหลายๆครั้งจึงจะสามารถไล่สนิมแล้วก็ทำเป็นเครื่องประดับต่างๆได้พระองค์ก็แสดงธรรมพอแสดงธรรมจบลงชายคนนี้ได้เป็นพระโสดาบันอานิสงส์เกิดทันตาเห็นเพราะว่าแกคิดบวกคิดเป็นกุศลมาตั้งแต่แรกจนกระทั่งได้สร้างศาลาถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็พระสงฆ์ที่สำคัญก็คือปฏิคาหกนั้นสมบูรณ์มากเพราะว่าพระพุทธองค์นั้นแน่นอนถ้าใครได้ทำบุญด้วยและพระอริยบุคคลก็มากสมัยนั้นบุญจึงมีอานิสงส์แรงมากจึงทำให้แกนั้นเป็นพระอริยบุคคลในขณะที่ฟังธรรมจบนั่นเองแต่ญาติโยมฟังเทศทุกวันพระนี่ก็ไม่ต้องห่วงก็จะเป็นบารมีถ้าหากว่าเราไม่ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลในชาตินี้ก็จะสะสมเป็นบารมีในชาติต่อไปสักชาติหนึ่งเราคงเป็นพระอริยบุคคลได้อย่างแน่นอนถ้าเรามีความสนใจในการฟังสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ทีนี้ในคาถานั้นญาติโยมสาธุชนพระพุทธองค์ตรัสว่าสามารถกำจัดสนิมออกไปได้ออกไปจากจิตใจของเราได้สนิมเนี่ยบาลีก็คือคำว่ามะละหรือมะลังแล้วแต่จะเอาไปใช้ในอย่างไหนถ้าหากว่าเอาไปใช้ในบางอย่างนั้นก็จะเรียกว่าเป็นมลทินเป็นสนิมใช้กับทองเนี่ยก็จะเป็นสนิมถ้าใช้กับอย่างอื่นนั้นก็จะเป็นมลทินอย่างเช่นว่ามลทั้งหลายมีการไม่สาธยายเป็นมลทินเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในใจก็เช่นเดียวกันมลทินในที่นี้พระพุทธองค์หมายถึงราคะโทสะโมหะการทำบุญถวายทานเนี่ยเบื้องต้นพระองค์ก็อนุโมทนาเรื่องการถวายทานสุดท้ายพระองค์ก็จะแสดงเกี่ยวกับเรื่องการกำจัดสิ่งที่เรียกว่าเป็นกุศลมูลอยู่ในจิตใจต้องเอากำจัดออกไปให้ได้ก็คือราคะโทสะโมหะซึ่งถือว่าเป็นมลทินที่จริงพระองค์พูดไว้เนี่ยเป็นสองสายเรียกว่าสองชุดก็คือราคะโทสะโมหะหนึ่งแล้วก็โลภะโทสะโมหะทั้งสองสายนี้พระพุทธองค์ทรงเน้นราคะโทสะโมหะแสดงแก่พระภิกษุสงฆ์ส่วนโลภะโทสะโมหะเนี่ยจะแสดงแก่ญาติโยมสาธุชน แต่อย่างไรก็ตามคำว่าโลภะเนี่ยก็แสดงแก่พระภิกษุไม่น้อยเช่นเดียวกันเพราะต้องการให้พระเนี่ยเป็นผู้สันโดษเพราะพระทุกรูปญาติโยมสาธุชนนั้นอุปถัมภ์ถ้าหากว่าพระเนี่ยมักมากเกินไปญาติโยมก็จะลำบากไปด้วยเพราะว่าญาติโยมนั้นก็ต้องเลี้ยงชีวิตดำเนินชีวิตอยู่อย่างเช่นในช่วงโควิดนี่ก็ยากลำบากกันทุกคนแต่ญาติโยมก็ยังมีจิตใจที่เป็นบุญมาอุปถัมภ์มาทำบุญวัดวาอารามบำรุงพระสงฆ์อยู่เป็นนิดไม่ได้ขาดฉะนั้นพระพุทธองค์จึงสอนเรื่องโลภะเช่นเดียวกันเพื่อให้พระสงฆ์นั้นมักน้อยสันโดษนั่นเองราคะโทสะโมหะนี่เป็นกิเลสที่สำคัญมีอยู่ในจิตใจของทุกคนท่านเปรียบไว้เหมือนกับไฟธรรมดาว่าไฟเนี่ยญาติโยมสาธุชนมีหน้าที่ในการเผาผลาญถ้าไฟเกิดขึ้นที่ไหนแน่นอนความวอดวายก็จะเกิดขึ้นอย่างเช่นไฟไหม้ป่าหรือไฟไหม้บ้านแต่ว่าไฟเหล่านั้นเนี่ยท่านบอกว่ายังมีผลมีโทษน้อยกว่าไฟคือราคะฉะนั้นราคะโทสะโมหะเนี่ยท่านจึงเรียกว่าราคคิไฟคือราคะโทสคิไฟคือโทสะโมหคิไฟคือโมหะทั้งสามกองเป็นไฟเช่นเดียวกันเพราะว่าไฟทั่วไปโดยปกติเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมมันได้แล้วก็ควบคุมได้ง่ายถึงแม้บางครั้งนั้นจะยากอยู่แต่สุดท้ายก็สามารถควบคุมได้อย่างเวลาฝนตกในญาติโยมสาธุชนไฟเหล่านั้นก็จะดับเองตามธรรมชาติเมื่อฝนตกมาแต่ว่าไฟคือราคะโทสะโมหะแม้เราไปยืนตากฝนมันก็ไม่ดับถ้ามันลองได้เกิดขึ้นทำร้ายจิตใจของผู้ใดแล้วก็มันจะไม่ดับง่ายๆอยู่ในห้องแอร์เหมือนในศาลาการประเรียนนี้ก็ไม่ดับแต่ถ้าเป็นไฟตัวทั่วไปนี้มันดับได้จึงมีโทษน้อยกว่าไฟคือราคะโทสะโมหะและที่สำคัญก็คืออย่างไฟร้ายๆอย่างไฟฟ้าเนี่ยอันที่จริงถ้าเป็นอันตรายมันก็อันตรายมากแต่ถ้าเราควบคุมมันได้ไฟฟ้าก็จะทำให้เกิดประโยชน์อย่างอาตมากำลังเทศน์อยู่ถ้าหากว่าใช้เสียงธรรมดาโดยไม่ใช้ไฟอาจจะญาติโยมที่นั่งข้างหลังจะไม่ได้ยินก็ได้เพราะเสียงจะเบาแต่นี่เสียงอาตมาดังเกินขึ้นมาหลายสิบเท่าก็เพราะว่าใช้ไฟที่เราควบคุมมันได้ฉะนั้นไฟที่เราควบคุมมันได้จึงเกิดประโยชน์แต่ถ้าหากว่าควบคุมมันไม่ได้เนี่ยมันจะไม่เกิดประโยชน์เป็นไฟฟ้าลัดวงจรไหม้บ้านไหม้เดือดเกิดความเสียหายขึ้นมาฉะนั้นราคะคือความกำหนัดยินดีหลงไหลโดยเฉพาะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะโทสะก็เช่นเดียวกันความประทุษร้ายความขัดเคืองความโกรธโมหะความหลงไม่รู้จริงจึงถือเป็นไฟถ้าเราควบคุมมันไม่ได้ก็จะทำให้เรานั้นมีความเดือดร้อนแต่ถ้าเราควบคุมมันได้ก็จะทำให้เรานั้นสามารถทำประโยชน์อื่นๆได้ต่อไปแม้มันยังอยู่ในใจของเราก็ตามเมื่อความกำหนัดยินดีหลงไหลไม่ว่าหญิงหรือว่าชายเกิดขึ้นอย่างเช่นชายเห็นหญิงหญิงเห็นชายก็ให้มองดูรูปนั้นสักว่าจะเห็นอย่าไปปรุงแต่งจนเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาโดยเฉพาะเมื่อเราเห็นรูปที่สวยงามเสียงที่ไพเราะรสที่อร่อยหรือกลิ่นที่เราถูกใจที่นั่งที่นอนที่นุ่มนิ่มที่เราชอบเนี่ยก็จะเป็นความชอบใจจิตหรือเจตสิกมันก็จะปรุงแต่งขึ้นมาให้เราอยากได้ในสิ่งนั้นถ้าเป็นรูปฝ่ายหญิงฝ่ายชายเกิดขึ้นแล้วนี่อันตรายมากเพราะว่าจะทำให้ครอบครัวแตกร้าวชายอยากได้หญิงของคนอื่นหญิงอยากได้ชายของคนอื่นเกิดขึ้นทำให้เกิดความเดือดร้อนอย่างแน่นอนซึ่งเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวเกิดขึ้นเกือบทุกวันนั่นก็เพราะว่าไฟคือราคะที่มันคุกรุ่นอยู่แต่ถ้าหากว่าเราเห็นแล้วเราปล่อยวางไม่ได้ใส่ใจเห็นก็สักว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินไม่เอาไปยึดไปติดไม่ไปปรุงไปแต่ง สุดท้ายมันก็จะสงบแล้วก็ดับไปเองแต่ที่สำคัญก็คือที่จะดับมันได้ควบคุมมันได้อย่างแน่นอนจะต้องเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอย่างในขณะที่ญาติโยมนั่งอยู่เนี่ยไฟคือราคะโทสะโมหะไม่แผลงฤทธิ์เพราะว่าถูกญาติโยมควบคุมไว้ด้วยสมถกรรมฐานทำไมจึงว่าญาติโยมปฏิบัติสมถกรรมฐานก็เพราะว่าในขณะที่กำลังนั่งฟังธรรมจิตใจของเรานั้นสงบไม่ได้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เราชอบใจหรือที่เราไม่ชอบใจเรานั่งฟังเทศไปปล่อยใจไปตามกระแสธรรมสบายใจในขณะนี้ใจก็สงบราคะโทสะโมหะมันสงบนิ่งอยู่เราก็มีความสุขใจเนี่ยนี้คือธรรมะที่พระพุทธองค์มักจะสอนกับพระภิกษุสงฆ์แต่สำหรับญาติโยมนะโลภะโทสะก็เหมือนกันฉะนั้นเวลาเขาเขียนบางทีเขาจะขึ้นต้นว่าราคะวงเล็บโลภะโทสะโมหะก็ให้รู้ว่าเป็นสายเดียวกันเพียงแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันบ้างนะเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเราควบคุมทั้งสองสายนั้นได้ก็จะทำเราให้เรานั้นมีความสุขกายสบายใจอย่างแน่นอนฉะนั้นญาติโยมสาธุชนเมื่อเรามองเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจของเราทุกคนเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้เนี่ยเหมือนที่เราอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บโควิด2019เนี่ยคอยป้องกันอยู่แม้เราจะไม่สามารถที่จะกำจัดราคะโทสะโมหะให้ออกไปจากใจได้เด็ดขาดเราควบคุมมันได้เราก็สามารถทำให้เรานั้นมีความสุขได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าหากว่าใครต้องการที่จะกำจัดให้มันออกไปจากใจของเราโดยเด็ดขาดต้องเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือถ้าแยกให้ตรงๆก็คือแยกออกมาอย่างราคะเนี่ยราคะขี้เนี่ยก็ให้เจริญอสุภกรรมฐานก็คือความไม่สวยไม่งามให้เห็นมองดูตัวเราก็ได้คนที่ตายก็ได้คนที่ตายขาขาดแขนขาดหรือ 2-3 วันเนี่ยเขาจะขึ้นอืดบวมสิ่งที่น่าดูก็ไม่น่าดูแล้วสิ่งที่เคยสวยงามรูปที่เคยสวยงามก็ไม่สวยงามเพราะมันเน่าเฟะมีแต่หมู่หนอนเข้าไปจอดไปชัยทิ้งไว้ไม่นานมันก็จะเป็นอย่างนั้นให้พิจารณาอย่างนี้ปัญญาก็จะเกิดขึ้นเรียกว่าเราจะเจริญอสุภกรรมฐานเพื่อกำจัดหรือสงบราคะส่วนโทสะนั้นก็จะเจริญเมตตามันมีเมตตาธรรมอยู่เป็นนิดรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โดยเฉพาะการให้ที่ญาติโยมทำอยู่นี้ก็ถือว่าเป็นการเจริญเมตตาเพราะเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เลี้ยงสัตว์ต่างๆก็เช่นเดียวกันส่วนโมหะนั้นต้องเจริญปัญญาเมื่อเจริญปัญญามากๆความรู้จริงก็จะเกิดขึ้นความหลงไหลนั้นก็จะหายไปเนี่ยทำได้อย่างนี้เราก็เป็นสุขกายสบายใจทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในสัมปรายภพฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่แสดงมาในหัวข้อเรื่องว่าคิดบวกก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้